Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Mă bucur că suntem iarăși împreună la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. E întotdeauna o binecuvântare pentru noi toți. Atunci când stăm înaintea Scripturii, o citim și încercăm să o înțelegem, cerem de la Dumnezeu înțelepciune, cerem ca Duhul Sfânt să ne călăuzească în a pricepe, în a descoperi, dar mai ales în a fi motivați să facem ceea ce citim. E un lucru poate la fel de important sau mai important decât cititul în sine. Și cu această ocazie vom continua studiul nostru din a doua împărați, capitolul 22. Vom sări peste Amon, împăratul lui Iuda, fiul lui Manase, un împărat care a domnit doar 2 ani la Ierusalim și a făcut ceea ce este rău înaintea Domnului, Biblia spunând că a făcut același lucru pe care îl făcuse și tatăl său Manase. A părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților săi și n-a umblat în calea Domnului. În final ajunge să fie omorât de slujitori, iar în locul lui domnește fiul său, Iosia. Aș vrea să citim împreună capitolul 22 din Scriptură. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia din Boțcat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. În anul al 18-lea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, logofătul fiului Atalia, fiul lui Meșulam. El i-a zis: „Suite la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc pragul. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului. Anume, dulgherilor, zidarilor și pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. Dar să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit.” Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan, logofătul: „Am găsit cartea legii în casa Domnului.” Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea de socoteală împăratului și a zis: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului.” Șafan logofătul a mai zis împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Mica, fiul lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: „Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce este poruncit în ea.” Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tikva, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce i-au vorbit, ea le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine: așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorocire asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor zei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți-ai mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, pentru că ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul, de aceea iată te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Ei au adus împăratului răspunsul acesta: Manase nu este un împărat prea bun, dar Iosia, nepotul lui, este un împărat deosebit. Dacă vreți, Manase e un rege rău, dar cu final neașteptat, cu final schimbat. Se aplică în dreptul său ceea ce spune înțeleptul în Eclesiastul 7:8: mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Pentru că știți foarte bine că Manase, deși a fost un rege rău, un împărat rău, care a vărsat sânge nevinovat, totuși în partea finală a vieții, datorită robiei în care a fost luat și dus, ceva se schimbă în inima lui și în felul lui de a fi. Însă după el rămân lucruri încurcate. Poporul este suficient de împietrit ca nimeni și nimic să nu mai poată întoarce. Amon, fiul său, este un împărat rău care nu face nimic altceva decât să calce poruncile lui Dumnezeu. Însă Iosia, nepotul, este un împărat bun. Și unul din motive, cred eu, că este tocmai faptul că Manase este cel care îl crește. Experiența prin care a trecut Manase a fost dramatică, atât pentru el cât și pentru noi care citim. Dintr-un om cu probleme mari, cu comportamente nepotrivite, cu idealuri greșite, ajunge un om deosebit, un om care regretă ce a făcut și e hotărât să-l ajute pe nepot să nu repete aceeași istorie. Din păcate, în dreptul fiului nu mai poate face nimic. Vă dați seama, contează mult educația pe care o primești acasă. Contează mult cine este cel care te influențează, cel care îți îndreaptă primii pași, cel care îți spune ce e bine și ce e rău. Contează extraordinar de mult lucrul acesta și se împlinește odată în plus ceea ce Sfânta Scriptură spune prin înțeleptul Solomon, că dacă îi așezi pașii copilului de mic pe un drum, nu se va bate de la drumul acesta nici la stânga, nici la dreapta mai târziu. Asta este introducerea subiectului, acestea sunt informațiile cu privire la Iosia, dar ceea ce mă interesează cel mai mult e o altă problematică, mai puțin istoria lui Iosia, cât ceea ce se întâmplă în pasajul acesta. Pentru aproape 300 de ani, evreii au avut ca loc de închinare un cort. Un corp pe care Dumnezeu l-a spus cum să-l facă, cum să-l transporte, cum să-l așeze, cum să-l despacheteze, cum să-l strângă și toate acestea pe căldura pustiului. Nu cred că a fost deloc ușor, dar cu siguranță avea o semnificație specială pentru poporul evreu. David este primul care dorește mult să construiască un templu, dar Dumnezeu nu îi dă voie și Solomon este cel care urmează să o facă. Și dacă vă mai aduceți aminte sau mai sunteți încă doritori să știți, curioși să aflați, vă sfătuiesc să citiți Sfânta Scriptură, unde este descrisă scena dedicării templului, o zi, un timp special de mare bucurie, de multă fericire pentru tot poporul, pentru că în sfârșit au și ei un loc unde este chemat numele lui Dumnezeu. A fost o zi deosebită, sunt sigur, ziua inaugurării, cu 120.000 de oi sacrificate, cu nu știu câte 10.000 de boi, e cu siguranță un fenomen, o zi ieșită din comun. Și te aștepți ca templul acela să fie o amintire permanentă a dragostei și harului lui Dumnezeu. Te-ai fi așteptat ca toți evreii să se dedice lui Dumnezeu cum n-au mai făcut-o niciodată, mai ales după toate plângerile, toate nemulțumirile și răzvătirea pe care au dat-o pe față în drumul lor prin pustie. Dar, din păcate, nu s-a întâmplat așa. În mai puțin de 30 de ani de la ridicarea templului, țara se împarte în două, este ruptă în două părți. 10 seminții împreună cu Ieroboam, semințiile de nord, formează o împărăție, iar celelalte două seminții au rămas credincioase casei lui David, în mod deosebit Iuda. A fost introdusă idolatria și în nord și în sud, Babilon, Astartea, Moloch, arderea pruncilor, apar problemele în familie, adultere, divorțuri, oamenii vorbeau cu spiritele, preoții erau interesați mai mult de putere decât să învețe poporul voia lui Dumnezeu, negustorii înșelau pentru a câștiga mai mulți bani, iar după vreme tot poporul este idolatru. Iosia însă avea doar 8 ani când s-a făcut împărat. Dar în ciuda tinereții, frăgezimii, vârstei, e un personaj interesant prin aceea că își dorește mult să facă schimbări majore. E interesat de ceea ce se întâmplă cu religia, cu Dumnezeu, cu templu, cu formele pe care trebuia să le îndeplinească. E foarte interesat de lucrurile acestea. Dar poporul, așa cum zice Sfânta Scriptură, poporul nu mai poate fi întors cu totul. Într-o bună zi, la 18 ani după ce a devenit împărat, adică pe la 26 de ani, vârsta lui, are o idee extraordinară și anume să refacă, să repare templul. Și e un amănunt asupra căruia aș vrea să insist, pentru că mi se pare deosebit într-o lume de felul căreia despre care am vorbit până acum. Versetul 7 din 2 Împărați 22. Dar să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Interesant un lucru să afli că într-o societate totuși decăzută, cu multe probleme majore, există și oameni de tipul acesta. Oameni care să fie atât de cinstiți încât să nu li se ceară socoteală. Și nu cred că socoteala aceasta nu li se cerea pentru că aveau din belșug, cât erau sigur că oamenii aceștia nu vor lucra necinstit. Și în timp ce repară templul, printre lucrurile rămase pe aici pe acolo, au dat de un sul, de o carte. Și atunci când au deschis-o, marele preot Hilchia a descoperit în ea legea, cartea legii, Sfânta Scriptură din vremea respectivă. Atât de puțin era cunoscută Sfânta Scriptură, încât Șafan trebuie să o citească pentru a-și aminti. Vă aduceți aminte? Versetul 8, ultima parte, Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o și apoi s-a dus la împărat. Versetul 10 spune că logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte, o carte. Nu-i spune nici Sfânta Scriptură, nu-i spune nici Cartea Legii, nu-i spune nici cum, ci doar am găsit o carte. O citește înaintea împăratului și reacția împăratului este imediat pe măsură. Și-a sfâșiat hainele când a auzit cuvintele din Cartea Legii. Reacția aceasta este o reacție de adâncă umilință și de recunoaștere a unei stări de fapt. Cea mai puternică variantă, metodă prin care pot să exprim lucrul acesta. Pentru că același efect îl are Sfânta Scriptură, același impact puternic îl are asupra celor care o citesc. Iosia își recunoaște păcatul, înțelege ce spune Scriptura, fără să aibă nevoie de interpret sau să aibă nevoie de un traducător, să aibă nevoie de cineva care, în cunoștință de cauză, să-i explice ceea ce în mod oficial se acceptă. Nu. Scriptura are un impact puternic asupra tuturor celor care o citesc direct, fără intermediari. Iosia își recunoaște păcatul așa cum am spus. Dacă am scoate din Sfânta Scriptură istoria aceasta și am așeza-o într-o carte pe rafturile unei librării, crezi că cineva și-ar da seama de unde vine, despre ce societate este vorba? Păi numai să ne gândim puțin. O țară care o ia razna. Oamenii fac ce vor, se închină cui vor și au tot felul de relații nepotrivite între ei. O țară a cărei lideri sunt la fel ca toți oamenii, uneori chiar mai răi decât atât. Oamenii mint, înșeală, Dumnezeu nu este important și vorbim de Israelul antic sau de România de azi. Dar mai bine să ne gândim la noi înșine. E mai ușor să arunci mâța în grădina altcuiva sau să arăți cu degetul pe altcineva. Dar mai întâi să ne gândim la noi înșine. Aduceți-vă aminte că Șafan, Iosia și Hilchia, marele preot, nu aveau habar ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nici măcar nu știau unde se găsește aceasta. Este cea mai ușoară și vacilă formă de necredincioșie. Sunt creștin, sunt bine, cred în Iisus Hristos, de ce aș mai avea nevoie de biserică, de ce să merg mereu și dacă nu-mi citesc Biblia în fiecare zi, care e problema, știu ce spune, așa că nu am nevoie. Acest tip de gândire, această perspectivă este varianta preferată de cel rău. Lucrurile pot merge bine. Ce facem atunci când lucrurile nu mai sunt spectaculoase, când nu mai e muzică excepțională, nu mai e un cor puternic, nu mai sunt programe de copii? Ce faci atunci când dorința de a merge la biserică dispare? Am o întrebare la care aș vrea să ne gândim împreună cu această ocazie. Trăim asemenea unui evreu din timpul lui Solomon, în momentul dedicării templului, sau asemenea unui din timpul lui Iosia, care a pierdut și Scriptura și lucrurile spirituale? Viața noastră, din păcate, este foarte asemănătoare. Suntem atât de ocupați, atât de obosiți, cine mai are timp să citească, cine mai are timp să se roage, așa că nu mai citim Scriptura, nu mai citim acasă, nu mai citim cu copiii, cu familia, nu mai citim nici noi. Trec peste, uităm să ne rugăm. Avem destul de multe în comun cu vremea lui Iosia, pentru că e o stare ce cuprinde omenirea din când în când, mai ales atunci când se îndepărtează de Dumnezeu. Realitatea este următoarea și, din păcate, nu prea vrem să o acceptăm, dar aș vrea totuși să ne gândim la lucrul acesta. Suntem păcătoși cu toții. Fiecare dintre noi facem ceea ce nu trebuie sau am făcut ceea ce nu trebuie. Este posibil ca unii să nu fie de acord cu ceea ce spun eu, însă Iisus a spus ceva la care aș vrea să ne gândim. Ce folos să câștigi lumea dacă îți pierzi sufletul? Avem copii, avem slujbe, avem prieteni, avem nevoie de bani, avem nevoie de distracție, dar la ce bun toate acestea dacă în final toate duc la moarte? N-ar trebui să fie nimic mai important în viața noastră ca Dumnezeu. Nici în ceea ce privește relațiile, nici în ceea ce privește bani, nici în ceea ce privește distracția, nici în ceea ce privește ocupația noastră zilnică. Suntem păcătoși și avem nevoie să recunoaștem lucrul acesta. Deși poate meritau, evreii au fost distruși atunci și pedepsiți de Dumnezeu, dar tot Dumnezeu e cel care trimite un mântuitor. 650 de ani mai târziu, după Iosia, Iisus a născut pe pământul nostru. Era mai mult decât un copil obișnuit. Era și Dumnezeu. A venit să rezolve păcatele noastre, problema aceasta a păcatului, să împlinească legea lui Dumnezeu, să facă ceea ce noi nu am vrut sau nu am putut să plătim. Dar mai mult decât atât, Domnul Iisus a venit să-și dea viața ca plată pentru păcat. A venit să ofere iertare celor care aveau nevoie. A venit să ne mântuiască pentru că aveam atâta nevoie. Unii însă refuză, alții neagă, iar alții nu au răbdare. Dar cei care cred, unii vor munci și vor avea viață veșnică. E un timp în care aș vrea să ne gândim mai mult la subiectul acesta, pentru că e ciudat, este de neconceput chiar, ca într-un popor care se declară a fi urmașul lui Dumnezeu, indiferent care este numele, pe noi ne cheamă creștini, adventiști, pe alții cheamă altcumva, pe aceștia despre care am citit din Scriptură se numeau evrei. Indiferent care este versiunea pe care o avem, adevărul e că fără citirea Scripturii nu suntem mai nimic și nu vom reuși niciodată să stăm în picioare, să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. E vremea, cred eu, ca să ne hotărâm și să ne rededicăm în raport cu Sfânta Scriptură. Închinați-vă, rugați-vă și citiți Sfânta Scriptură. Sunt sfaturile și îndemnurile pe care le primim din partea lui Dumnezeu în fiecare zi. Rugați-vă și studiați Scriptura. Aș vrea să vă întreb, aveți un timp regulat de studiu al Scripturii? Pentru că Iosia înțelege un lucru atunci când citește Scriptura. Orice om care deschide Sfânta Scriptură și o citește este transformat într-un fel sau altul. Orice om care dorește să schimbe viziunea asupra vieții și citește Scriptura, aceasta se va produce. Pentru că avem atâta nevoie unul de celălalt. Iosia este un împărat bun. Un împărat bun pentru că atunci când citește Cuvântul lui Dumnezeu, înțelege starea prin care trece, prin care se află, aleargă la proroc și zice: Doamne, ce am de făcut? Ce trebuie să fac? Și primește răspuns. Și Iosia face o reformă deplină. Aș vrea să vă întreb, ați vrea să fiți și dumneavoastră un Iosia? Nu contează vârsta pe care o ai, de la 8 ani, mic sau mare, cu mai multă sau mai puțină experiență, fiecare dintre noi trebuie să ne raportăm într-un fel sau altul la Scriptură. De aceea aș vrea ca pentru astăzi să vă gândiți, să analizați, să puneți deoparte un timp în care să vă clarificați bine așteptările și mai ales să vă faceți un program în așa fel încât să fie inclusă în activitatea noastră zilnică studiul Scripturii, rugăciunea, dedicarea față de lucrurile lui Dumnezeu și misiunea pe care o avem în lumea aceasta. Iosia e un împărat bun. Un împărat bun pentru că vrea să repare lucrurile, pentru că citește Scriptura și o înțelege, pentru că își dă seama de ceea ce spune Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc că ați deschis Scriptura și astăzi împreună cu mine. Și aș vrea ca această viață a unui om, a lui Iosia, să fie un exemplu pentru fiecare dintre noi. Trebuie să înțelegem o realitate. Deși este greu să-ți faci timp pentru studiul Scripturii și pentru rugăciune, deși sunt atât de multe obstacole, lucrurile care ne îndepărtează, ne opresează, ne fac să uităm, să nu vrem, să nu dorim. Realitatea e că ori de câte ori ne luptăm împotriva acestor înclinații și citim Scriptura și ne rugăm, starea noastră de spirit și nu doar atât este mult mai bună. Vreți să fiți astăzi fericiți, să aveți parte de o zi frumoasă? Nu uitați să vă apropiați de Dumnezeu, să cereți înțelepciune și mai ales să ne ajute să redescoperim Scriptura ca pe acea carte atât de dorită, atât de necesară, în care descoperi voia lui Dumnezeu pentru noi. Domnul să fie cu noi toți până ne vedem data viitoare.